Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ปีหน้า67น้ำมันดิบในโลกเนี่ยจะหายเพิ่มขึ้นอีกเกือบ900,000บาร์เรลเท่ากับว่าน้ำมันดิบปริมาณทั่วโลกปีหน้าจะลดลงถึงประมาณ2 ล้านกว่าบาร์เรลท่ามกลางประเมินว่าปีหน้าจะใช้น้ำมันเยอะเป็นประวัติการอีกท่านผู้ชมเตรียมตัวเตรียมใจกับราคาน้ำมันดิบกันได้เลยนะครับการประชุมของกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยนะครับจริงอยู่มันไกลตัวมากเลยนะแล้วก็ประชุมอยู่ตั้งเมืองนอกเมืองนาแต่ว่าไอ้ผลการประชุมของเขาเนี่ยมันจะชี้เป้าถึงเรื่องอะไรฮะราคาน้ำมันดิบที่ซื้อกันทั่วโลกแล้วก็มากันเป็นน้ำมันสำเร็จรูปแล้วก็มีค่าโซหุ่ยอะไรต่างๆนานาเนี่ยในปี67ต้องเตรียมตัวเตรียมการกันไว้เพราะว่าคนผลิตน้ำมันเองเขายังไม่พอใจกับราคาน้ำมันที่เขาขายทั่วโลกทุกวันนี้เลยนะฮะในขณะเดียวกันคนใช้เองนี่นะครับก็ไม่พอใจว่าถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่มีมาตรการอะไรมาช่วยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องหาทางออกของเขาเองเช่นวิ่งไปซื้อรถ EV ทั้งๆที่ตอนนี้มันก็เป็นช่วงตั้งไข่นะอะไรนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์อะไรก็ว่ากันไปที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันมีความระทึกพอสมควรสำหรับกลุ่ม OPEC Plus ที่เขาประชุมกันไอ้เดิมทีเนี่ยนะครับก็จะประชุมกันประมาณวันที่26พฤศจิกายนทำไปทำมาก่อนวันประชุมวันเดียวนะครับบอกว่าเลื่อนไม่มีกำหนดเสร็จแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็บอกว่าเป็นวันที่30พฤศจิกายนเสร็จแล้วการประชุม30พฤศจิกายนก็เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้มาประชุมกันแบบตัวนะฮะแต่เป็นการประชุมแบบออนไลน์เข้ามาและในที่สุดเนี่ยไอ้ช่วงระหว่างที่เลื่อนจาก26มาเป็น30ทุกคนก็รู้ครับว่ามันต้องมีปัญหาแน่ๆเลยเพราะว่าปกติเนี่ยนะครับการปักหมุดการประชุมของ OPEC Plus แทบจะไม่เคยเจอการเลื่อนประชุมอย่างกระทันหันนะครับและในที่สุดทุกคนก็รอดูครับว่าพอเลื่อนเสร็จปั๊บจะเลื่อนต่อไหมคำตอบคือไม่เลื่อนแต่ใช้วิธีการประชุมออนไลน์ครับและได้บทสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือว่าทั้งกลุ่ม OPEC นอกกับสมาชิก OPEC ที่เป็นพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ก็คือรัสเซียและนอกจากนี้ก็มีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม OPEC ด้วยนะครับรวมกันเบ็ดเสร็จทั้งหมด8สมาชิกจากทั้งหมดของกลุ่ม OPEC Plus ตัดสินใจฮะลดกำลังการผลิตขยายเวลาในการลดกำลังการผลิตต่อไปถึงปีหน้านี่คือ2ประเด็นที่ออกมาอย่างน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆเนี่ยกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยเขาไม่แฮปปี้กับราคาน้ำมันที่ตกมาประมาณ 17% ตั้งแต่กันยายนจนถึงปัจจุบันนี้ถามว่ามันตกเหลือเท่าไหร่ถ้าเป็นในแม็กซ์นิวยอร์กอเมริกาเนี่ยครับลงไปเหลือประมาณ 75-76 โอ้ขาดทุนฮะในขณะที่การเบรนท์ติดทะเลเหนือแม้จะเลี้ยงตัวเองได้ประมาณ 80-82 เนี่ยนะฮะแต่ก็มีช่วงหนึ่งลงไปเหลือประมาณ 78ดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบราคาที่เคยสูงสุดเมื่อเดือนกันยายนปีนี้กับราคาณปัจจุบันเนี่ยนะครับคนขายน้ำมันดิบบอกไม่พอใจฮะคือมันลงไปตั้ง 15-17% นะฮะท่ามกลางอะไรครับท่ามกลางที่อุตสาห์ลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบกลุ่ม OPEC มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนกระทั่งมาถึงเดือนนี้ที่เขาต้องรีบประชุมกันเมื่อคืนนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดอายุแล้วไงฮะว่าตกลงการลดกำลังการผลิตจะมีต่อหรือไม่มีต่อแต่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้เขาบอกอยู่แล้วว่า8สถาบันชั้นนำของธนาคารและก็สถาบันด้านพลังงานระหว่างประเทศฟันธงว่ายังไงก็ขยายการลดกำลังการผลิตต่อแล้วก็เป็นจริงดังคาดแต่ทีนี้ไอ้รอบที่ประชุมเมื่อคืนเนี่ยนอกจากขยายต่อว่าตกลงปีหน้ายังลดกำลังการผลิตแต่ไปเพิ่มปริมาณของการที่จะลดลงไปอีกคืออีก900,000บาร์เรลเท่ากับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยลดกำลังการผลิตไป 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นประมาณ 2-2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันที่จะหายไปจากโลกใบนี้ตอน 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันณปัจจุบันเนี่ยนะฮะเท่ากับว่าน้ำมันดิบมีเท่าไหร่อยู่ในโลกเนี่ยมันหายไปแล้ว 5% ก็คือประมาณล้านกว่าบาร์เรลต่อวันทีนี้จะขยับขึ้นไปเป็น2ล้านกว่าบาร์เรลนะฮะใน2ล้านกว่าบาร์เรลมีประเทศที่พร้อมจะลดกำลังการผลิตลงไปอีกซึ่งก็คือรัสเซียประกาศเลยครับจากเดิมเนี่ยเขาลดอยู่ 300,000 ขอเพิ่มอีก 200,000 กลายเป็นลด 500,000 บาร์เรลมันชี้สัญญาณได้หลายอย่างนะครับว่ารัสเซียเองก็มีปัญหานับตั้งแต่ไปบุกยูเครนกันโดนคว่ำบาตรมาตรการทางด้านเศรษฐกิจของโลกตะวันตกอย่างรุนแรงที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจนทำให้ตัวเองค้าขายน้ำมันกันไม่ได้ต้องไปขายกับเพื่อนฝูงกันเองไม่ว่าจะเป็นทั้งเกาหลีเหนือกับจีนและอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาขอลดเพิ่มอีกกลายเป็น 500,000 บาร์เรลทีนี้จะมีประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับที่ขอลดเพิ่มอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะครับก็จะลงลดการผลิตอีกวันละ 163,000 บาร์เรลอิรักลดเหมือนกันวันละ 220,000 บาร์เรลเพราะโดยเบ็ดเสร็จสรุปเนี่ยนะครับ1ถือว่าเข้าทางเป็นไปตามที่พี่ใหญ่ซาอุดิอาระเบียบอกอยากให้ลดเพราะมันจะได้เป็นการดึงราคาขึ้นมาแต่จะดึงมากดึงน้อยก็อยู่ที่กลไกของทั้งกลุ่มถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อแรกแฮปปี้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียแม้ว่าโจทย์ข้อแรกเนี่ยจะมีความขัดแย้งอยู่บ้างในกลุ่มประเทศที่เป็นแอฟริกาเพราะเขาขออยากจะเพิ่มโควต้าในการผลิตของเขาเสร็จก็สุดที่ออกมาแล้วทั้งกลุ่มก็จะได้ลดกำลังการผลิตถูกไหมฮะแต่ข้อนี้คงกระจัดความขัดแย้งกันได้ข้อที่สองเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับ 2.2 ล้านบาร์เรลคำถามคือพอไหมที่จะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปีหน้าขึ้นมา และอยู่ระหว่างอยากที่ได้ 80-100 ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ยังไม่มีคำตอบแต่มันมีคำตอบมาจากตลาดค้าน้ำมันดิบเมื่อคืนที่ผ่านมาทิ้งราคาน้ำมันดิบเลยครับปกติท่านผู้ชมครับถ้าของมันน้อยนี่นะและความต้องการมันเยอะหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆต้องยังไงฮะราคาแพงถูกไหมครับนั้นตรงนี้แหละครับก็เลยทำให้มีการขยับไอ้เจ้าตัวเลขพวกนี้นี่นะฮะขึ้นมานั้นราคาน้ำมันดิบจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้กับความเคลื่อนไหวฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวถึงขั้นถดถอยในทั่วโลกปีหน้าเนี่ยโจทย์หนึ่งก็อยู่ที่ราคาน้ำมันดิบถูกไหมฮะอ่าถามท่านผู้ชมนะครับเศรษฐกิจไทยปีหน้าเมื่อสักครู่นี้ปีนี้นะเศรษฐกิจไทยปีหน้าท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นรูปอะไรระหว่างตัว V กับตัว W ส่งครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นของปีหน้าแล้วนะฮะเอาความรู้สึกความคิดเห็นท่านผู้ชมเศรษฐกิจไทยปีหน้า2024หรือ2567จะมีสภาพเป็นตัว V หรือตัว W ส่งครับถ้าใครคิดว่าเศรษฐกิจไทยเป็นแบบตัว V ปีหน้าก็พิมพ์ตัว V ถ้าใครคิดว่าเป็นตัว W ปีหน้าก็พิมพ์ตัว W แล้วส่งมานะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกครับถ้าเขาลดและปีหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น OPEC Plus ก็ดีไม่ว่าจะเป็น OECD พวกหน่วยงานเศรษฐกิจทั้งนั้นอิสระชั้นนำของประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะเขาก็มองว่าปีหน้าเนี่ยจะใช้เรื่องจะใช้น้ำมันดิบนะความต้องการใช้น้ำมันดิบเนี่ยสูงสุดอาจจะเป็นสถิติใหม่ด้วยซ้ำทีนี้โจทย์มันจะเป็นอย่างนี้ว่าไอ้การลด 2.2 ล้านบาร์เรลเนี่ยตกลงพอหรือไม่พอตลาดตอบสัญญาแล้วว่าไม่พอพอไม่พอก็ทิ้งน้ำมันลงเมื่อคืนน้ำมันดิบถึงได้ลงไปมันเกือบ2ดอลลาร์สหรัฐกลับมาตรงสูตรที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าของมันน้อยความต้องการมันเยอะราคามันควรจะขึ้นดังนั้นโจทย์นี้ผมเชื่อว่าในที่สุดปีหน้านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผลของการตัดสินใจลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมนะครับและจะมีผลในไตรมาสที่1ปีหน้าเขาคงดูอาการนะว่าพอเข้า3เดือนแรกของปีหน้าเนี่ยราคาน้ำมันจะเป็นไปอย่างที่เขาคิดไหมคือ1เกิน80ดอลลาร์2ไปได้ถึง100หรือเปล่า3โดยเฉลี่ยแล้วต้องวิ่งไม่ต่ำกว่า85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลถ้าไม่เข้าสูตรนี้แล้วก็ท่านผู้ชมปีหน้าเตรียมตัวนะฮะลดการผลิตอีกต่อเนื่องหลังไตรมาสที่1อย่างแน่นอนนะฮะดังนั้นจุดนี้ก็กลายเป็นโจทย์แล้วก็ทุกคนตอนนี้ทั่วโลกก็ต้องเงียบหูฟังดิเพราะอะไรฮะเพราะน้ำมันมันเป็นกลไกของต้นทุนของภาคเศรษฐกิจนะฮะที่จะทำให้มีทั้งกำไรหรือขาดทุนนะฮะในขณะเดียวกันตัวที่เป็นอันตรายที่สุดก็คือเงินเฟ้อในปีหน้าและถ้าท่านผู้ชมคิดดูว่าถ้าน้ำมันดิบปีหน้ากับจะต้องมีการเพิ่มสูงขึ้นมาอีกแล้วครับเงินเฟ้อจะไปทางไหนนะครับถึงฐานท่านผู้ชมนะครับว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้า 2567-2024 จะมีสภาพแบบไหนใครคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้านะมีสภาพแบบตัว V พิมพ์ V ใครคิดว่ามีสภาพ W พิมพ์ W ส่งมาเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะดูกันนะครับ